bulisa daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee akkasumas dilbata fuullee keenyaa akka kabajamuu ayyaana Irreechaa kan ilaalin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo har'atuu ta'uuf ibsa kennanii jiru. Waa'ee ibsa kanaa kan ilaalin tuujubeen Dr. Nagarii haasofsiistee jirti. Akkas jedhu.
Egaan akkuma beekamu amma biyyi keenya haalli isheenii hin keessa jirtu naannoo Somaalee fi naannoo mootummaa Oromiyaa wal daangessan gidduutti yeroo dheeraadhaa fi daangaa irratti rakkoon uumamaa akka ture uummanni daangaa irra jiraatanis dhiibbaa kana jala akka turan hin beekama. Rakkoo kana akka furamuu fi karaa mootummaa lammanii waliigalteen mallatteeffamee isarratti hundaa'uudhaanis daangaan sun akka inni daangeffamu hojiin hojjetamaa akka ture hin beekama. Haa ta'u malee torbanni lammaan kana keessa jalqaba waggaa haaraa kanarratti rakkoo uumameen lubbuun namoota keenya baay'een akka darbe akkuma kanas immoo uummanni keenya walumaa galatti kumaatamaan kan lakkaa'amanii akka buqqa'anii fi qabeenya isaanii fi jireenya isaanii akka dhiisanii amma gargaarsi iddoo biraatti akka godhamaaf jiru hin beekama jechuudha. Rakkoo kanaa fi sababa kan ta'u akkuma beekamu kanaan dura sababi daangaa akka ta'e hin beekama. Humnoonni hidhatanii gara Oromiyaatiin kan ta'aa ture. Uummannis daangaa irra kan jiru karaa naannoo Oromiyaa uummanni kan ibsaa ture. Humnoonni poolisiin addaa naannoo Somaalii irraa yeroo yerootti daangaa as ka'e uummata irratti dhukaase uummata jeetaa akka turedha kan ibsamaa ture. Isa kanas tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf uummanni gaafa socho'u gamaas gamanaa fi lubbuun darbaa akka ture hin beekama. Karaa naannoo Somaaliis immoo akkuma kana koomii dhiyeessaa turanii hidhattoota naannoo Oromiyaatu ajjechaa geggeessa jedhu isa kana qorannaadhaan adda baasuu fi tarkaanfiin gama mootummaa naannoo federaalaatiin atattamaan yoo ta'u baatellee eegii rakkoon kun guddachaa dhufe amma tarkaanfii fudhatamee qoratamaa akka jirudha jechuudha gama lammanuun rakkoon jiru. Amma yeroo kana xiyyeeffannoo kan kennamee hojjetamaa jiru akka sirnaatti sirni kun sirni federaalaa dimokiraatawaadha. Lammiin kamiyyuu uummanni kamiyyuu daangaa biyya kanaa keessatti nagaadhaan jiraachuu akka danda'u qabeenya horachuu akka danda'u nageenyi isaa irratti dhiibbaan tun ga'een jiraachuu akka danda'u uummanni Oromoo Somaalee keessaa jiraate uummanni Somaalee naannoo Oromiyaa keessaa jiraate nageenyaan akkuma lammii kamiyyuu jiraachuu akka danda'udha kan inni ibsu. Haa ta'u malee garuu faallaa sirna kanaa kan ta'e uummanni keenya iddoo garaagaraatti miidhaan kanarra ga'e fakkeenyaaf Oromoo ta'uu isaanii qofaanii naannoo Somaalee irraa. Darbee Somaaliilaandii irraallee akka isaan buqqaan godhamaa akka jiru hin beekna. Inni kun immoo seera ala waan ta'eef amma danda'ametti tokkoffaa yeroodhaaf rakkoon kun furmaata akka argatuu fi uummanni keenyas deebi'ee akka dhaabbatuu fi hojiin hojjetamaa jira. Yoo mallee lakkoofsa baay'ee ta'uu baatellee keessuma naannoo Baha Hargee keessatti naannoo Wadaayitti rakkoo turanii uummanni Somaaliis amma ta'e buqqa'uu isaa hin beekna jechuudha. Kanaaf sirni kunii fi hojiin amma lafarratti argaa jirru waan wal ilaallatu miti rakkoo keessoo keenya jiru sirriitti furannee. Gaggeessitoonni biyya kana keessa jiran naannoo federaalaa karaa kallattii ta'eenis al kallattii ta'eenis rakkoo uummata irra ga'e kanarratti ga'ee isaanii kan ga'ee keessa kan qabanii seeratti akka dhiyaatan gochuudhaaf gama mootummaatiin hojjetamaa akka jirudha jechuudha inni jalqabaa kan argisiisu. Karaa kan biraa immoo akkuma beekamu rakkoon akkasii gaafa uumamu karaa seeraatiin hojiin hojjetamu akkuma jirutti ta'ee uummanni karaa aadaatiinis walitti dhufeenya qaba karaa amantiitiinis walitti dhufeenya qaba waan ta'eef jaarsooliin biyyaa fi abbootiin amantii. Uummata kana lamaan uummata Somaalee kanaan dura taanaanii nagaadhaan wajjin jiraachaa turanii walitti fidee nageenya itti fufiisa qabu akka jiraatu gochuu fi hojiin jalqabame jira. Mootummaan federaalaas immoo taaskifoorsii tokko dhaabee jira yookiis immoo koree tokko dhaabee jira warra buqqaan deebi'ee dhaabuudhaa fi ittaanseef immoo rakkoo uumamee jiru kana sirriitti bu'uura irraa furuudhaa fi qorannaan gaggeeffamee akka dhiyaatu hojiin jalqabame jira jechuudha. Humni ittisa biyyaa fi naannoo sanatti bobba'ee akka inni nageenya kana eeguu fi fuulduratti garuu federaal poolisiidhaa fi humna ittisa biyyaatu rakkoo kana eega jechuu hin dandeenye fuula jechuu hin dandeenye maaliif daangaa dheeraa kanarratti uummanni kanaan dura wajjin nagaadhaan jiraachaa ture ammas rakkoo kanarraa deebi'ee wal shakkii irraa deebi'ee wal amantaa guddisee walii wajjin nagaan jiraachuudhaa fi hojiin walitti fidu konferensii nageenyaaf akka gidduu isaaniitti gaggeeffamuu fi fakkeenyaaf karaa Oromiyaa. Godinaalee jiran hundumaa keessaa jaarsolii walitti waamuudhaan akkuma kanas immoo abbootii amantaa walitti waamuudhaan karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Somaalee Oromiyaa keessa jiraan irratti miidhaan tokko kan gaggeeffamne aadaan Oromoodhaa horma namatti baqate iyyuu kunuunsee qabudha waan ta'eef aadaan keenya duudhaan keenya kuni akka inni hin bannee fi eeggannoo akka godhanii hojiin hojjetamaa jiru har'allee jira jechuudha. gamamus manan somali tinis mos makana somalle ummata dalto to oromo retrako gudangeyu sakana kan rangiste dalto to somali jenne furachu ndendenyu kara gidi sutara ko jiru amas qoratame gatumman warri furachu komana kasigatumma qatani fi gatul ratmo nagenya kana itufum situ fi ummati gatulini tsaya botna manta nanu somali kesidani geisani akbani fi kara mutuma federala soji kama kajiru suda wanter gi fisu ini sedapani ko pider de gofoji kesegal suti barakan baradar dirra bifa addateni de gofoji kenya oji kafi sudani nanu hindumtu kopi adda akagore jiru fi amma yonat sandina nostu biliona ku enje de mukan geisa biliona afur duwa de kanu je ta ole di sahafe yero yero tumutum manga isa mutumani mutumunna nosimo dergegota kenya dwasi su ko fawto ntane oji tigal sun barbacha da wantes ni kum bura wantes ye fanno rana ko di samu imma kanala sise rako dergegota kenya waragumman mu de tajirulle karamutuma nanu gara hundumatin qoranna ngege fame jebin barbacha ko tani kenna mu kargi su dacura isinu aralan
waa'ee naannoo Soomaalee irratti namoonni ammayyuu walitti bu'iinsa hangi tokko dhagahamaa jira yookaan mul'ataa akka jirudha kan namoonni dubbataa jiranii maal gochuutti jira mootummaan federaalaa gama kanaan?
Dhugaadhuma rakkoonni walitti bu'iinsi kun duraanii torbanii darbanii raayyaa biyyaa akka guddoon seeniin federaal poolisiinis ergama kana fudhateen dura garasii garanaa lubbuun namootaa baay'een akka darban beekama. Amma garuu walitti bu'iinsi kun dhaabbatee jira. Bakka hundumaatti haa ta'u malee garuu dhibbaa dhibba dhaabbate jechuun dandeenyu maaliti haa malee dhimma kana kan hordofan irraa gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u gaggeessitoota sibiilii irraa odeeffannoo nuti arganne kan argisiisu torban kana darbee tuttuqaan tokko tokko hidhattoota irraan akka jiru isaan kanarrattis immoo fakkeenyaaf halkan namoota nagaa irratti dhukaasuudhaaf yeroo isaan daangaa cabsanii yeroo isaan seenan ummiti isa biyyaallee kan tarkaanfii barbaachisu irratti fudhatame kan qabanii meeshaan kanarraa fuudhame kan ajjeefamallee akka jiru gabaasii hin qabnu jechuudha. Egaan inni kun gaggeessitootni lammanuu namoota hidhattootaaf ajaja kan kennan dhimmi isaa kan ilaallatu ammallee irratti hojjetu akka qaban kan argisiisudha. Raayyaa ittisa biyyaa sun nageenya amansiisaa ta'e fida jennee nama amma isaanaan jechuudha. Guyyaa guyyaatti rakkoon akka uumamu baadiyyaa baay'ee daangaa dheeraadha kan isaanii wajjin hirmaatan waan ta'eef rakkoon kun itti fufinsaan akka eegamuu fi ammallee taanaan namoonni hidhattoota ajaja kennanii hiriirsanii gochi isaanirraa okutachuu akka qabanii kana keessatti tuufaanaan immoo raayyaa ittisa biyyaa irra ta'e tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachaa akka jiruu fi gara fuulduraattis akka fudhatu beekame irraa okutachuu akka qabanidha jechuudha. Garuu ammasii darbee yoo jiraate iyyuu naannoo sanatti nageenyi waliigalatti nageenyi akka bu'ee jiruu fi sodaan uummata gidduu jiru akka jiru beekna. Uummanni rakkoon sun naannoo sun tasgabbaa waan hin taaneef ammumallee uummanni naannoo sana jiran boormaasaa jedhanii kan sodaatan ta'uusaa odeeffannoo hin qabnu argisiisa. Isa kanammoo sodaa isaanii kana raawwannee furuudhaa fi mootummoonni naannoo lammanuu waliin ta'anii hojjechuu akka qaban mootummaan federaalas geessaa akka bahuu qabu ammaa kaasee sochii jalqabanii akka hojjechaa jiranii fi isa kanaan du'aa caalaa caalchisanii nageenya fiduudhaa fi uummata gaggabbeessuudhaaf hojjechuu akka qabanidha. Inni kun yeroo waan itti kennamuu qabu miti uummanni keenya nagaadha lafa barbaade jiraachuu qaba. Warri buqqaanis deebi'anii iddoo isaaniitti deebi'anii jiraachuu qabu. Qabeenya isaaniis kan saamames taanaan qabeenya isaanii bakka bu'uufii qaba. Warra isaaniis immoo qabeenya isaanii eegamuufii qaba. Hojjennoo mootummaa kana waan ta'eef rakkoo nama uumame kun akka furamuu fi hojjetamaa akka jirudha jechuudha.
Waa'ee poolisii addaa yookaan liyyuu poolisii warra jedhaman kan namoonni nuti yeroo hedduu haasofsiisnu kan nurratti bobba'anii uummata haleelu isaani jedhu uummata biraas komeen dhagahamu yeroo hedduu isa kana liyyuu poolisii kana mootummaan federaalaa attamiin to'achuu dadhabe? Maaliif mootummaan federaalaa guutummaa biyyattii kan to'atu erga ta'eeti liyyuu poolisiin kun mootummaa federaalaatu isaan bobbaasa moo yookaanis mootummaa naannoo jala jiru moo? Yoo mootummaan federaalaa bobbaasa ta'e maaliif to'achuu dadhabe? Mootummaa naannoo jala jiru yoo ta'e immoo mootummaan federaalaa maaliif mootummaa naannoo waliin dubbate liyyuu poolisii uummata yeroo hedduu himatu kana maaliif dhaabsisuu dhabe?
Egaa gama lammanuun iyyuu wanti dhimma kana laalchee himannaan dhiyaatu hin jiraata. Giddu galeessatti garuu mootummaan federaalaa sirriitti wanta kana qoratee odeeffannoo sirrii ta'e yeroo dhiyootti akka inni uummata bira ga'u hin beekna. Haa ta'u malee uummanni keenya lafa rakkoo jiran jechuudha. Waan isaan jedhanii dhugaa miti jennee haaluun hin danda'amu. Dhugaan yoomiyyuu taanaan uummata bira jira. Rakkoo isaanirra ga'u eenyu isaanirraan akka ga'u uummata biraa odeeffannoo hin argannu shakkii tokko malee dhugaadha jennee kan fudhannu akka ta'ee fi isa kana immoo amma qorannaa mootummaan federaalaa qaamota dhimmisaa ilaallatu hiriirsee qorataa jiru keessatti illee kan ilaalamaa jiru ta'uudhaa fi liyyuu poolisii isaa jedhamu maqaa maaliitiin isaa waamamu biyya kana keessatti hidhataan kamiyyuu lammii isaa ajjeesuudhaa fi miti kan leenjifamu kan inni meeshaa hidhatus. Inni kun eenyuun seera ol akka hin taane beekame namoonni dhoksaadhaan uummata miidhaa turan eenyuyyuu isaan abobbaasu seeraa jala bahuu akka hin dandeenye ammas taanaan immoo qabatamaatti kan argaa jirru qaamni kun uummata irratti tarkaanfii fudhachuudhaa biroon socho'u ega mootummaan federaalaa gidduu seenee booda wanni tokko malee jechuudha tun seesin tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhatamaa jiraachuun isaan beekama. Egaa haa ta'u malee gama Oromiyaatiin liyyuu poolisii akkuma kanatti milishaa naannoo Somaalee liyyuu poolisii Somaalee akkuma kana immoo Somaaliyaa keessaallee hidhattoonni hirmaatan akka jiru yeroo garaagaraatti ka'aa ture jechuudha. Gama mootummaa naannoo Somaaliitiin immoo akkuma kan himannaa dhiyeessu. Himannaan kun sirriitti adda ba'ee akkuma fila kaase immoo dubbii uummati kaasu madaala kaasa waan ta'eef nageenya uummata naannoo Oromiyaa eeguu fi dursa mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafummaan kennameera waan ta'eef uummanni akka inni miidhaan isaa akka inni miidhamaa itti hin tumneef tarkaanfii biratti akkasumas hin beekna qoratamee garuu ammallee taanaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatamuudha kan beekamu jechuudha. Baay'iliyyuu poolisii akkuma beekamu mootummaa naannoo Somaaleedha. Obneegiin wal qabatee hojiin nageenyaa hojjetamaa ture hin beekama. Hidhannoonis leenjiinis bifa adda ta'een deeggarsa akka godhamaafi ture mootummaan federaalaatti itti beekaa jechuudha. Haa ta'u malee uummata lammii Somaalees haa ta'u yookiis immoo dhalataa Somaalees haa ta'u dhalataa sabaaf sablammoota biyya kana keessaa eenyuun haa ta'u uummata Oromoo dabalatee liyyuun poolisii Somaaleedhaa irratti dhukaasee ajjeesuuf mirgiin kennameeti. Isa kana ilaalchisee rakkoo uumamaa ture mootummaan qoratee ammallee tarkaanfii fudhachuudhaaf hojjechaa akka jirudha jechuudha. Amma yoonaatti maaliif amma kana itoo hin turin maaliif hin dhaabne isa jedhuufi akka federaalizimii biyyi kun ittiin bultuutti mootummaan naannoodhaa aangoo kennameef qaba. Amma rakkoo kan ta'aa jiru aangoo kennameef eenyutu sirriitti fayyadamaa jira? Eenyutu biyya yookiis naannoo bulchaa jiru sana gaaffii uummataa deebisuudhaaf fayyadamaa jira isa jedhuudha. Inni kun immoo qoratamee eenyuyyuu haa ta'u tarkaanfiin fudhatamuun isaa hin oolu. Garaagarummaa kan ta'e kana malee liyyuu poolisiin naannoo Somaaleedhaa. Uummata kamirrattiyyuu dhukaasee ajjeesuudhaafi mirgi isaaniif kenname hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo kan qaban isaan keessa akka jiru mootummaan federaalaas wanta hubate waan qabuuf isaan irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e seeraan fudhachuudhaaf immoo hojiin jalqabame gara fuulduraatti qoratamee gaafa dhiyaatu kanarratti odeeffannoo gahaa kennuu hin dandeenya jechuudha.
Waa'ee uummata qe'ee ofiirraa godaanee ilaalchise mootummaan uummata kana utuu inni qe'ee ofiirraa hin godaaniin achuma bakkuma inni jirutti eegumsi godhamuuf hin danda'amu ture moo ofii baqate uummati?
Rakkoon uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uuf sababa ta'e kun bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Inni tokko yeroo dheeraadhaaf daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'aa ture rakkoo walitti bu'iinsa tureen namoonni 1,000 lakkaa'amanii akka buqqa'aniidha odeeffannoon jiru kan argisiisu. Inni yeroo ammaa 7 kana keessa ta'e garuu isa kan biraarraa bifa adda ta'een kan gaggeeffamedha. Innis immoo kan ta'e tokkoffaa sababiin isaa kan hin beekamneen bulchitoonni aanaa naannoo Bahaar Hargee keessaa bulchitoonni ajjeechaan irratti gaggeeffame jira hidhattoota naannoo Somaaleetiin jechuudha kellarratti qabamanii. Akka isaan ajjeefamanidha. Odeeffannoon kun uummata bira gaafa gahu dallansuudhaan uummanni ba'ee mormii isaa ibsachaa akka ture. Mormii kan ibsan immoo tokko geggeessitootuma Oromiyaas ta'ee federaala irratti eegumsa barbaachisaa ta'e nuuf hin goone jedhaniiti mormii kan dhiyeessataa jiran. Yeroo mormii sana keessaa dhuguma dubbachuu fi rakkoon tokko tokko darbee uumameera gara uummata Somaaleedhaa naannoo Awwadaa jiraatan. Haa ta'u malee afaan Somaalee kan dubbataniidha warri kaan Oromoo dhumaachi keessallee kan jedhee. Rakkoon sun yeroo uumamu geggeessitoota karaa naannoo Somaaleetiin fakkeenyaaf koominikeeshinii naannoo Somaaleetiin miidiyaa isaaniitiin kan darbaa ture akkaataa uummanni yookiis bulchitoonni naannoo Oromiyaa uummata Somaalee miidhaarraan gahaa jiranitti bifa isaa jijjiiranii dhiyeessaa turan. Inni kun dogoggora guddaa ture jechuudha. Bifa isaa jijjiiruudhaan rakkoo uume sana yeroo isaan miidiyaa hawaasaatiin isa ta'uu miidiyaa idileetiin yeroo isaan dabarsanii amma Somaalee laandiitti naannoo Somaalee keessattis wanta ajjechaan sanyiidhaa isaanirratti gaggeeffamaa jiru kan itti fakkaate uummata irratti miidhaa geessuudhaaf sochiin ta'e hin jira jechuudha. Dhaalmaatti immoo rakkoon hammaataan illee uummata keenya naannoo Somaalee irraa jiran irraa kan geenye kan godhu immoo dhalattootuma naannootuma malee jiraattootumas maalii akka ta'e odeeffannoo nu qabnu kan argisiisu. Egaa rakkoon kun amma uummanni kun amma buqqa'utti hin geenye achumatti dhaabbachuu hin danda'ama osoo jedhu hin danda'ama ture. Isa kana immoo kan godhu duraanii poolisii federaalaas miti yookiis immoo humna ittisa biyyaas miti naannoo Sumaalee keessa taanan kan jiru. Bituma jiraatan iyyuummoo ajajituu hin kennamnii fi tarkaan fudhachuu hin danda'amu. Guyyaa muraasa keessatti odeeffannoon kun garmalee bifa biraa qabatee waan tamsa'aa turee fi karaa geggeessota naannoo Sumaalee taanan immoo atattamaan wanta sana walitti bu'iinsa sanyii akka hin taane uummata biraan ga'anii dhaabuu irratti yeroo sana dafanii aaktii waan hin goone eegatii turaniillee qajeelfama federaala irraa kennameen fi akka sirreeffatan godhameera. Haa ta'u malee atattamaan hojiin barbaachisu waan hojjetameef uummata keenya irratti dhiibbaan gaggeeffamee ture jechuudha. Sababii kanaan buqqaanii Sumaaliilaandii irraa dabalatee ammallee daangaatti achiidha dhufanii kan naannoo Sumaalee qubatanii jiran jiru. Taargeet ta'an waan Oromoo ta'an qofaaf jechuudha. Namoonni qabeenya qaban jijjigaa keessatti illee hoteela gurguddaa kan qaban dabalatee akka buqqaanii ta'ee jira. Inni kun dogoggora cimaa seenaa biyya kanaa keessatti ta'ee jennee fudhanna. Mootummaan federaalaa rakkoon kun kana caalaan maatii kan deemnee fi gidduu galee danda'eera. Eegasii booda immoo karaa tokko haalli jiru sun akka isaan buqqaanii deeman isaan godheera. Sodaachiseera jechuudha. Eegumsa barbaachisaa ta'e hin taane. Kanaaf of oolchuudhaaf kan ba'an jiru. Haala sodaatanii kan ba'an jiru. Saamamanii ariyatamanii kan ba'an jiru. Inni kun bifa kanaan ilaalama. Eega ba'anii immoo eeggannoon barbaachisaa ta'e isaaniif godhamuu qaba waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa lammiin keenya lafa jiru socho'ee isaaniin gargaaruudhaaf wanti nu gochaa jiru baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Uummata Oromoo qofa mootoo hin taane qaamni biraayyuu jechuudha sababa lammootti adda addaa kana keessatti gargaaruu qabna jedhanii namoonni socho'anii gargaaraa jiran jiru. Mootummaan federaalaa akkasuma kana kan deebisee dhaabuudhaaf hojjetaa jira. Amma xiyyeeffannoon keenya inni guddaan warri buqqaan kun qe'ee isaanii ho'aadha qabeenya isaanii dhiisanii warri deebi'anii mirga deebi'anii jiraachuu qabu waan ta'eef amma tasgabbiin akka uumamuu fi rakkoon kun bu'uurarraa furamee qe'ee isaaniitti akka deebi'anii jechuun hojjetamuu qabu amma. Isa kana gochuuf immoo karaa jaarsolii biyyaaf karaa abbootii amantii akkuma kanatti immoo karaa caasaa mootummaa federaalaa amma naannootti ergamitti kennamee hojiin jalqabame jira. Konfiraansii nageenyaa akka gaggeeffamu gara fuulduraatti isa dura garuu rakkoon siyaasaa rakkoon bulchiisaa walitti bu'iinsa kanaaf sababa ta'e furamuu akka qabu tigaatummaa kan fudhatanis immoo seeraan qoratamee tigaatummaan barbaachisee takka kan barbaachisee akka fudhatamu hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Uummati keenya lubbuunsaa gamaa gamanaa darbe uummata Oromoos uummata lammiin Sumaalee taanaan lubbuun isaanii kan darbeef gadda guddaan dhagahama. Uummata qe'ee isaanii irraa buqqaanii amma qubatanii jiraanis akkuma kana gadda guddaanis dhagahama. Baay'ina nama kan gaddisiisu uummata buqqa'aa jiran kana keessa dubartoonni kaampii keessatti da'aa jiran illee jiru. Inni kun baay'ee nama suukkanneessa iddoo ho'aa iddoo eegumsi barbaachisaa ta'eefitti kunuunfamanii jiraachuu isu danda'anii rakkoo kanarraan kan ta'e kanarra ga'aniiru. Kun immoo sirrii kunis kan balaaleffatu akka sirnaattis taanaan. Rakkoon kun itti fufinsa waan hin qabne irratti hojjetama waa amantaa jiru qabna jechuudha.
Dilbata dhufugaa ayyaana Irreechaatu kabajamuuf jira. Akkuma beekamu yeroo darbe ayyaanni sun ennaa kabajamu lubbuun namoota hedduu darbuunsaa yaadatama. Dilbata dhufu ayyaana Irreechaa kabajamuuf jiru kanarratti namootarra miidhaan akka hin geenyee fi gama mootummaatiin eegumsa maaliitu godhama? Qophee akkamiitu godhamaa jira?
Uummanni Oromoo kan ittiin beekamu sirna gadaa keessaa isa tokko qaama gadaa kan ta'e ayyaanni Irreechaa waggoota dheeraadhaaf kan kabajamaa ture. Bifa addaatiin kabajamuuf qophiin gaggeeffamaa jira waan ta'eef foorumiin akkasii kun yookiis immoo waltajjiin akkasii kun calaqqee nageenyaa fi calaqqee tokkummaa uummata keenyaa ta'uunsaa beekame. Waltajjii akkasii irratti fedhiin siyaasaa kanatti calaqqisu otoo hin taane tokkummaadhaan uummanni keenya gargaarummaa siyaasaa qabu dhiisee gargaarummaa amantii qabus dhiisee tokkummaa isaa kanatti argisiisu waan ta'eef duudhaan suni akka inni hin boorumneef hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamee jira karaa Irreechaa kanaan isa kana beekamee kun lafa ilaalcha siyaasaatti calaqqisu akka hin taane beekanii. Dhimmi isaa kan ilaallatu hundumtuu naannoo Oromiyaas ta'ee iddoo biraati jechuudha. Nageenya guyyaa sana barbaachisu eeguudhaan uummanni keenya nagaadhaan Irreechaa hirmaatanii akka galan akka ta'uudha jechuudha. Dhaan sun dabarsine isa kanaaf immoo karaa abbootii gadaas qophiin barbaachisu xumuramee jira. Dargaggoonni dhimma kanarratti hirmaatan nageenya kana eessisan hidhattoota ala akka ta'an itti hirmaatanii fi akka mootummaatti immoo mootummaan naannoos nageenya magaalattiisa ta'u naannoo sanaa eegsisuun dirqama isaa waan ta'eef isa kanarratti qophiin barbaachisu akka xumurame. Lafa Irreechaan itti gaggeeffamuttis immoo nageenya namaatiif sodaachisaa kan ture kanaan dura lubbuun namoota baay'ee akka darbin beekna. Inni amma sirriitti hojjetame karaan lixanii fi karaan ba'anillee adda ba'ee dhiibbaa akka nuunnetti nageenyaaf akka sodaachifnetti kan hojjetame ta'uusaa qophiin barbaachisee akka jiruu fi uummanni keenya tokkummaa isaanii akka itti calaqqisan, uumaa isaanii akka itti galateeffatan bakki sun garuu bakka jeequmsaa akka hin taane hundumtuu beekee akka qophaa'udha jechuudha. Ergaan darbe.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.